Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ο ορισμός του πέναλτι Δευτέρας, 20 Φεβρουαρίου. Δήμητρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Ο έτερος Δημήτρης Κατσάκος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Λοιπόν,
καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα καλά?
Να, στο κατά δύναμη.
Λοιπόν, πριν περάσουμε στη μουσική επιλογή που κάνει σήμερα, να πούμε ότι το βασικό θέμα του Σαββατοκύριακου αλλά και της σημερινής μέρας είναι η αποστολή του ΠΑΜΕ, των εργατικών συνδικάτων της χώρας μας, με την τεράστια υλική βοήθεια που συγκέντρωσαν οι Έλληνες εργαζόμενοι με τα συνδικάτα, μέσω των συνδικάτων τους και οι άλλοι μαζικοί φορείς βέβαια. Μιλάμε για, 100, για πάνω από 100 τόνους υλική βοήθεια ως πρώτο κύμα, έτσι, ως πρώτη αποστολή. Είναι σε εξέλιξη ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε. Είχα την ευκαιρία νωρίτερα, Δημήτρη, να μιλήσω με τον Βάλσαμο Συρίγο, τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ στην γειτονική χώρα, ο οποίος μας είπε ότι σήμερα, από χθες και σήμερα, σε 6 διαφορετικές πόλεις παρέδωσαν υλική βοήθεια και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη ακόμα παράδοση σε μια άλλη περιοχή στην νοτιοανατολική Τουρκία που επλήγει από τον καταστροφικό σεισμό. Ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που ξεδιπλώθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα και το οποίο θα συνεχιστεί γιατί οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες και για τους επόμενους μήνες.
Ναι, είδαμε και τις εικόνες που τις δημοσιεύει το ΠΑΜΕ στο Twitter και να δημοσιεύονται και σε άλλα μέσα.
Ναι.
Και όντως είναι, δηλαδή, είναι συγκινητική η προσφορά του λαού μας. Φαίνεται κιόλας που παραδίδεται στην Τουρκία από τους συναδέλφους. Πάρα πολύ σημαντική όλη αυτή η κίνηση και συνεχίζεται κιόλας η συγκέντρωση αλληλεγγύης. Δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή διάβαζα εγώ σήμερα και άλλες ανακοινώσεις και καλέσματα σωματείων μαζικών φορέων που εντείνουν την προσπάθεια συλλογής αγαθών, που είναι επίσης πολύ συγκινητικό. Δηλαδή έγραφα κιόλας, έκανα μια συγκέντρωση, ένα θέμα για το 902.gr, πως μαζί με την υλική βοήθεια, με τα είδη πρώτης ανάγκης, πως συνοδεύονται από ζωγραφιές παιδιών, από σημειώματα, ναι. Στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά. Πάρα πολύ συγκινητικές, έτσι, πολύ συγκινητικά λόγια και πολύ δυνατές εικόνες που δείχνουν και το μέγεθος, έτσι, της αγάπης και της καλής γειτονίας που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών, που δεν έχουν τίποτα πραγματικά να χωρίσουν και ότι όσα, έτσι, τεχνητά δημιουργούνται είναι εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα των αστικών τάξεων που που βάζουν τους λαούς, θέλουν τους λαούς να σκυλοτρώγονται για να κερδίζουν αυτοί.
Έτσι είναι, Δημήτρη, και να επισημάνουμε βέβαια και την θερμή υποδοχή που έτυχε η αποστολή του ΠΑΜΕ από τα εργατικά συνδικάτα της Τουρκίας και το λαό της Τουρκίας. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η αλληλεγγύη είναι το τεράστιο όπλο των λαών, έτσι, και ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Να πούμε ότι η υλική βοήθεια παραδόθηκε από τα εργατικά συνδικάτα στα εργατικά συνδικάτα, από τα χέρια του λαού στα χέρια του λαού. Έτσι, χωρίς. Ωραία. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα αθλητικά δρόμενα Σαββατοκύριακο, πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μου μουσική επιλογή και τα λέμε σε λίγο. Τραγουδάρα, αλμπουμάρα, συγκροτηματάρα. Ακούμε το Look At Yourself, το ομότιτλο τραγούδι από το άλμπουμ, μάλλον το τραγούδι από το ομότιτλο άλμπουμ, τέλος πάντων, το βρήκα, τον Uriah Heep, φίλες και φίλοι.
Επέστε και εσύ,
το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1971. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τα αθλητικά δρόμενα του Σαββατοκυριακού. Χορηγούμε, δίνουμε τη σκυτάλη στον Δημήτρη Κατσάκο να κάνει αυτό στην αρχή. Πάμε.
Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από το ντέρμπι
των
Δικεφάλων στην Θεσσαλονίκη που έγινε χθες το βράδυ. Ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής, εννοείται, και ολοκληρώθηκε φυσικά με τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ με 2-0 επί της ΑΕΚ, και ήταν μια παράσταση την οποία την έκλειψαν οι πιτσιρικάδες εντός εισαγωγικών του ΠΑΟΚ. Είναι οι κοσάριδες, είναι στην Ευρώπη, ξέρεις ότι οι κοσάριδες είναι και οι ολοκληρωμένοι παίχτες, εδώ περιμένουμε να πάνε 38-38,5 για να τους πούμε κανονικούς παίχτες. Ο λόγος για το φοβερό και τρομερό Κωνσταντέλια, που έκανε παπάδες έκανε το παιδί, εντάξει, νομίζω το, όσοι το είδαν το παιχνίδι ή έστω τα στιγμιότυπα κατάλαβαν, αλλά και τον έτερο Καπαδόκη από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, τον Κουλιεράκη, τον κεντρικό αμυντικό, που όχι μόνο τα πήγε πολύ καλά αμυντικά, αλλά σκόραρε και το 2-0 για την νίκη του ΠΑΟΚ. Αλλά να το πιάσουμε από την αρχή, νομίζω ότι ήταν ένα ντέρμπι το οποίο στο αγωνιστικό του σκέλος ήταν μοιρασμένο σε καλά διαστήματα ανάμεσα στις δύο ομάδες, δηλαδή είχαν καλά 20 λεπτά που κυριαρχούσαν, με τη διαφορά ότι ο ΠΑΟΚ στα διαστήματα που ήταν καλύτερος, στα διαστήματα που είχε την υπεροχή των κινήσεων στο γήπεδο, κατάφερε και ένα σκοράρι, ήταν ουσιαστικός, ήταν αποτελεσματικός. Το ανάποδο από αυτό που του καταλογίζαμε το προηγούμενο διάστημα, που έχανε τις ευκαιρίες με το τσουβάλι και είχε ως αποτέλεσμα να χάνει και βαθμούς, έκανε το ακριβώς αντίθετο εχθές. Με μόλις δύο τελικές φάσεις στο στόχο, κατάφερε και πέτυχε δύο γκολ, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που ήταν αυτή εκείνη που είχε φλίαρη κατοχή στα καλά της διαστήματα, ενώ τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν δεν μπόρεσε να τις μετατρέψει σε γκολ. Νομίζω ότι το γκολ του ΠΑΟΚ, το πρώτο, η assist κατά βάση του Κωνσταντέλη, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω, κάνει τρία αγγελάκια, τρία ποδαράκια που λέγαμε πιτσιρικάδες.
Που γίνεται στην προπόνηση.
Τρία κοντρόλ, είναι πεσμένος κάτω ανάμεσα σε τρεις παίχτες της ΑΕΚ που έχουν σαστήσει και βγάζει assist, βλέπει την τρύπα, βλέπει τον Άρεϊ μέσα στην τρύπα και του πασάρει την μπάλα συστημένη για να κάνει το πλασέ και να πάει η μπάλα, αφού πρώτα αλλάξει λίγο πορεία στις τάπες του Βίντα και να πάει να καρφωθεί στα δίχτυα. Είναι όλα τα λεφτά, είναι το highlight, εντάξει, αν όχι της χρονιάς, είναι σίγουρα μέσα στα 2-3 highlight τη σεζόν. Από ένα παιδί που παιχνίδι με το παιχνίδι μας αφήνει ακόμα πιο άφωνους. Απίστευτο ποδοσφαιρικό θράσος, απίστευτο ταλέντο, ικανότητα, ταχύτητα, σβελτάδα, μυαλό, φαίνεται μοιάζει ολοκληρωμένος παίχτης, και δεν είναι τυχαίο που τα μάτια της Μίλαν έχουν στραφεί απάνω του από ό,τι διαβάζουμε.
Θέμα χρόνου είναι, αν όχι στη Μίλαν, πάντως για την Ευρώπη θα φύγει σούπιτος.
Εμένα η γνώμη μου είναι ότι καλό θα ήταν να μείνει μερικά χρόνια ακόμα στον ΠΑΟΚ, να οριμάσει, να ανδρωθεί, να διεκδικήσει, να πάρει τίτλους, ώστε να είναι πιο έτοιμος να κάνει το βήμα να πάει σε μια ομάδα, γιατί θυμάσαι και άλλα ταλέντα, όπως για παράδειγμα ο Βαγιανίδης του Παναθηναϊκού, ο οποίος έφυγε σε ηλικία πολύ μικρή να πάει στην Ίντερ και δεν βρήκε κανένα καθόλου χρόνο συμμετοχής, δόθηκε δανεικό στη Serie B στην Πάρμα, χάθηκε και από εκεί, τώρα έχει γυρίσει στον Παναθηναϊκό και ψάχνει τα πατήματά του. Αντίστοιχα ο Τζόλης στην Αγγλία πήγε στην Norwich, έκανε ένα καλό ξεκίνημα, μετά χάθηκε, τώρα είναι δανεικός στην Ολλανδία, ψάχνεται κι αυτός. Δηλαδή θα μας έκανε καλό, πιστεύω, και για το πρωτάθλημά μας.
Ο Νίνης παλιότερα κτλ.
Εντάξει, ο Νίνης κάθεται στον Παναθηναϊκό χρόνια. Ο Κωνσταντέλης και ο Κουλιαράκης εννοείται να κάτσει μερικά χρόνια στον ΠΑΟΚ, να παίξει και Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ, να κυνηγήσει και άλλους τίτλους με τον ΠΑΟΚ, να καθιερωθεί, να ανδρωθεί και να κάνει εννοείται το βήμα το παιδί στο εξωτερικό. Νομίζω έχουμε να κερδίσει και το πρωτάθλημά μας από τέτοιους ταλαντούχους Έλληνες παίχτες, αλλά νομίζω και ο ίδιος. Δεν λέω να μείνει όλη τη ζωή στην Ελλάδα. Προφανώς το παιδί είναι για πολύ παραπάνω, φαίνεται τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι ίσως θα είναι βιαστικό να φύγει από τώρα και να πάει σε τόσο μεγάλη ομάδα, γιατί άμα πάει στη Μίλαν ή σε μια ομάδα αντίστοιχου βεληνικούς με τη Μίλαν, δεν νομίζω ότι θα πάει να παίξει κατευθείαν την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, είναι άλλοι ρυθμοί, άλλος ο τρόπος εκγύμνασης, άλλες οι απαιτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, την κλείνουμε αυτή την παρένθεση και επιστρέφουμε στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Νομίζω ήταν επίσης μια ξεκάθαρη νίκη απέναντι του Λουτσέσκου, του Λουτσέσκου απέναντι στον Αλμέιδα, που κατάφερε ο Ρουμάνος να κλειδώσει όλα τα ατού της ΑΕΚ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, δηλαδή απομόνωσε πάρα πολύ καλά τον Πινέδα, δεν τον άφηνε να πάρει μπάλα, απομόνωσε πολύ καλά τον Αραούχο, και τους δύο αυτούς δηλαδή στην αριστερή πλευρά της ΑΕΚ, και οδηγούσε την μπάλα αναγκαστικά στον Άμραμπατ, ο οποίος μόνο με ατομικές προσπάθειες ή με κάποιες σέντρες προσπαθούσε να βρει το Λιβάη, που ήταν και αυτός καλά κλεισμένος ανάμεσα σε Ίγκασον και Κουλιεράκι, και δεν κατάφερε, παρότι ο Λιβάη μας έχει συνηθίσει φέτος ότι είναι τάγκ κανονικό, ήταν ελάχιστες οι μονομαχίες που κέρδισε από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Επίσης ο ΠΑΟΚ πίεσε καλά όποτε χρειάστηκε την ΑΕΚ, δυσκόλεψε τις πάσες των αμυντικών της, δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα για άλλη μια φορά ο Βίντα, που υπέπεσε σε διάφορα έτσι μικρολαθάκια που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο, και δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα και ο Αθανασιάδης, ο οποίος φέρει ξεκάθαρη ευθύνη στο δεύτερο γκολ, σε μια σέντρα μέσα στη μικρή περιοχή του στο δεύτερο δοκάρι, που κάνει αυτό το κλασικό βηματάκι της αμφιβολίας του τερματοφύλακα, του βγαίνω δεν βγαίνω,
ναι.
που με το που πάει να το κάνει και κάνει μετά το διστάζει και κάνει πίσω, είναι δεδομένο ότι έχει χάσει τη φάση, και αν η μπάλα πάει μέσα από την κεφαλιά του επιτιθέμενου, το έχει φάει τον γκολ. Ο Κουλιεράκης τον ισοπαίδωσε το Σιμάνκι στη μονομαχία, τον έβαλε μέσα στο τέρμα κανονικά που λέμε. Και νομίζω ότι όταν η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει στο τελευταίο δεκάλεπτο, δηλαδή που είχε δύο καλά σουτ με Τσούμπερ και με Σιντιμπέ, εκεί ο Κοτάρσκι είχε απάντηση, δεν κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι ΑΕΚ και έλαβε κάπως έτσι τέλος η σεμνή τελετή στην Τούμπα, με δικαιότατο νομίζω νικητή τον ΠΑΟΚ με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ μπήκε λίγο, δεν ξέρω αν ήταν μπλαζέ, ήταν απροετοίμαστη.
Μήπως ήταν λίγο φοβική, γιατί αυτό λαμβάνω από διάφορα έτσι ενωσίτικα μηνύματα. Μήπως ήταν λίγο φοβική η αντιμετώπιση του μάτς από τον Αλμέιδα, όσον αφορά την ενδεκάδα, δηλαδή τα δύο εξάρια κτλ.
Εντάξει, δεν λειτουργήσε σίγουρα, δεν βοήθησε. Δηλαδή είχε πρόβλημα η ΑΕΚ στην κυκλοφορία στον άξονα. Δεν πήγαινε πάντα μπροστά με τίποτα που λέμε. Πήγαινε μόνο προς τα πλάγια και μόνο προς τον Άμραμπατ. Δεν είχε άλλο τρόπο επίθεση η ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι άργησε να το αλλάξει αυτό ο Αλμέιδα. Είχε πάει δηλαδή, όταν έκανε την πρώτη αλλαγή, το παιχνίδι ήταν ήδη στο 65 και το σκόρ στο 2-0. Θα μπορούσε να το είχε, δηλαδή ήταν εμφανές και νομίζω θα μπορούσε να είχε παρέμβει νωρίτερα. Να βγάλει ένα από τα δύο αμυντικά χαφ και να φέρει τον Πινέδα στον άξονα, που έχει την ικανότητα να κατέβει χαμηλά στην άμυνα, να πάρει την μπάλα, να την κουβαλήσει, να ανεβάσει μπροστά.
Ναι.
Δεν το έκανε αυτό, άργησε πάνω πολύ να το κάνει. Όταν το έκανε ήταν, όπως είπαμε, αργά. Αλλά εγώ έχω να πω ότι και η ΑΕΚ ήταν γενικά φοβική, θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτό τον όρο, στην αντιμετώπιση του παιχνιδιού ως προς την ένταση και το πάθος. Δηλαδή ήταν μονίμως δεύτερη στις διεκδικήσεις, δεν έπαιρνε κόντρες, δεν είχε αυτό το συνηθισμένο πάθος και την ένταση που βγάζει στα παιχνίδια. Αντίθετα δηλαδή το βλέπαμε σε μεγάλο βαθμό, το βλέπαμε από τους παίχτες του ΠΑΟΚ, που ήταν σε όλες τις μονομαχίες, μπαίνανε με πολύ ένταση, πρεσάρανε ωραία σωστά. Αν εξαιρέσει δηλαδή τον Άμραμπα, το οποίος για άλλο ένα ακόμα παιχνίδι έδωσε και έφαγε πολύ ξύλο, καλώς εννοούμενο στις μονομαχίες, η πλειοψηφία των παιχτών της ΑΕΚ ήταν λίγο νερόβραστη, να το πω έτσι. Mm. Δηλαδή ακόμα και ο Αραούχο, που μας έχει συνηθίσει να σκίζεται και να σκυλιάζεται, ήταν κάπως μαγκωμένος. Εντάξει, είχε και κίτρινη κάρτα από νωρίς. Ο Λιβάη επίσης, που είπαμε είναι τάγκ φέτος, δεν πέφτει με τίποτα, τους παρασέρνει, και αυτός πολύ σε χαμηλό τέμπο. Ο Σιμάνσκι, που και αυτός μάχημος, πολύ δυνατός, τρεχαλατζής, δεν ξέρω τι πήγε λάθος στην ΑΕΚ, δεν ξέρω αν υποτιμήσανε το παιχνίδι, ήταν το μυαλό τους αλλού. Πάντως η ατμόσφαιρα δεν ήταν, δηλαδή έχουμε δει και ατμόσφαιρες στην Τούμπα πολύ πιο καυτές και επιβλητικές και τρομακτικές, δεν ήταν, δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτό, τρομάξαν από την ατμόσφαιρα. Ήταν σε normal πλαίσια.
Ούτε εγώ το νομίζω, εντάξει, ούτε εγώ το νομίζω.
Έχουμε δει πιο καυτές ατμόσφαιρες στην Τούμπα. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, τώρα ο Αλμέιδα οφείλει και είμαι σίγουρος ότι το εξετάζει και το διερευνά. Εντάξει, κοίταξε να δεις, δεν γίνεται και σε όλα τα παιχνίδια για ΑΕΚ. Προφανώς υπάρχουν.
Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Εντάξει, ένα μάτς είναι. Τώρα μην φέρουμε την καταστροφή. Ένα μάτς είναι ντέρμπι.
Προφανώς. Ήταν ένα ντέρμπι, ήταν ο ΠΑΟΚ πολύ καλύτερος και
πιο προσεκτικός.
Ψυχολογικά και αγωνιστικά και διαβασμένος. Τον πήγανε και η φάση, δηλαδή, ας πούμε, σε δύο τελικές το τέρμα είχε δύο γκολ.
Ναι.
Δικαιότητα το πήρε το παιχνίδι. Είναι ξαναδήλωσε παρόν ότι. Εντάξει, έχει μεν απόσταση 7 βαθμούς από την κορυφή, αλλά με τα play-off δήλωσε και αυτός ότι είναι παρόν στη διοίκηση.
Σίγουρα, ξαναμπήκε στο κόλπο, μετά την κέρασε Τρίπολη, ξαναμπήκε στο κόλπο και ο ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος νικητής βέβαια του ντέρμπι ήταν και ο Παναθηναϊκός, μπορούμε να το πούμε και αυτό με κατά μία έννοια, με την έννοια ότι νίκησε εύκολα, όπως αναμενόταν άλλο στον Βόλο, και αποσπάστηκε 4 βαθμούς από τη δεύτερη ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βέβαια έχει ένα μάτς λιγότερο, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Στο Περιστέρι.
Ναι, κρεμεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο να δούμε τι μελιγενέστε. Είναι 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ πίσω από τον Παναθηναϊκό με το μάτς αυτό που εκκρεμεί.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δίνουν πόνο η Uriah Heep. Πάμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε με τα του Derby. Με μια ακόμα αναφορά που θέλει να κάνει ο συνάδελφος Δημήτρης Κατσάκος. Να πούμε ότι εγώ δεν το είδα το match. Οπότε.
Εντάξει, και επειδή έχει σηκωθεί ντόρος από... για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις χθες από την ΙΑΚ, δηλαδή διαμαρτύρεται και σε έντονους τόνους. Ζητάει δύο κιόλας αποβολές παιχτών του ΠΑΟΚ, του Ολιβέιρα και του Ίγκασον. Η φάση με τον Ολιβέιρα είναι ένα μαρκάρισμα, ένα φάουλ που δίνεται σε βάρος του Αραούχο. Κάνει ένα τάκλιν με τις τάπες προτεταμένες, στην πάση περιπτώσει, ο Αραούχο και συνέχεια ο Ολιβέιρα τον πατάει, η αλήθεια είναι άτσαλα, με τις τάπες πέφτοντας στο Μυρό και δόθηκε κίτρινη κάρτα στον Αραούχο για το φάουλ αυτό. Νομίζω ότι εκεί ζητάει η κόκκινη κάρτα στον Ολιβέιρα γιατί πέφτει με τις τάπες πάνω στο πόδι του Αραούχο. Ο Αραούχο, η αλήθεια είναι ότι στο τάκλινγκ που κάνει δεν βρίσκει τον Ολιβέιρα, δεν βρίσκει την μπάλα, αλλά είναι επικίνδυνο παίξιμο γιατί πάει με τις τάπες όρθιες που λέμε. Mm. Εγώ εκεί πέρα θα, και επειδή μίλησα και με κανένα ρεπορτάζ να ξέρεις, μίλησα και έμαθα και τι υπόθηκε μέσα στο ΒΑΡ, η γνώμη ήταν ότι θα μπορούσε να δοθεί από μία κίτρινη κάρτα στον καθένα, δηλαδή να πάρει και ο Ολιβέιρα μία κίτρινη για επικίνδυνο παίξιμο και αυτός, με φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ όπως δόθηκε στην αρχή, και να λήξει έτσι η υπόθεση ότι δεν υπάρχει περίπτωση κόκκινης κάρτας στον Ολιβέιρα, γιατί το πάτημα το κάνει ο πέφτοντας, κατεβάζοντας το πόδι, έχοντας πηδήξει για να αποφύγει το τάκλιν, πέφτει πάνω στον Αραούχο που είναι από κάτω του. Θέλω να πω, δεν το κάνει επίτηδες, είναι επικίνδυνο, θα μπορούσε να το χτυπήσει πιο σοβαρά, αλλά δεν υπάρχει πρόθεση. Οπότε κίτρινη κάρτα από μία στον καθένα και λίγη η υπόθεση. Η δεύτερη φάση που διαμαρτύρεται η ΑΕΚ είναι σε μια αντεπίθεση που έβγαλε με τον Λιβάη Γκαρσία σε ένα μαρκάρισμα που του κάνει ο Ίγκασον. Που διαμαρτύρεται η ΑΕΚ ότι φεύγει ο Λιβάη μόνος του και ότι είναι τελευταίος παίκτης ο Ίγκασον. Εγώ καταρχάς εκεί διαφωνώ ότι υπάρχει φάουλ, δηλαδή συμφωνώ με το διαιτητή, θεωρώ ότι υπάρχει τζαρτζάρισμα μεταξύ των δύο παικτών. Από την άλλη και φάουλ να δινότανε, είναι το σημείο τέτοιο, είναι δηλαδή λίγο πιο κάτω από τη σέντρα η φάση. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται για προφανή θέση για γκολ. Δηλαδή είχε μεγάλη απόσταση να δει αν είσαι ο Λιβάη ακόμα για να φτάσει στο τέρμα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να τον προλάβει κανείς. Αυτά τώρα είναι εικασίες. Θέλω να πω, δεν είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή να πεις ότι είναι φάτσα με τον τερματοφύλακα, πλασάρι γκολ. Είχε μια απόσταση να διανύσει. Εν πάση περιπτώσει, αν δινόταν φάουλ εκεί πέρα, εγώ προσωπικά θα έδινα κίτρινη κάρτα. Αυτά. Για τις φάσεις δηλαδή θεωρώ ότι η ΑΕΚ αδίκως
φωνάζει.
Διαμαρτύρεται και για τις δύο περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Αυτά για να το κλείνουμε, για να μην αφήνουμε να πέσει και τίποτα κάτω.
Ωραία, πάμε τώρα στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον Βόλο. Όπως άλλωστε είχαμε προβλέψει. Α, να πούμε βέβαια ότι πήγαμε στον Κουβά και οι δύο όσον αφορά τον ντέρμπι της Τούμπας.
Ναι, είχα πει διπλές, είχες π.χ.
Ναι, πάμε τώρα στο μάτς που είχαμε συμφωνήσει στον Άσο και στον εύκολο Άσο, όπως και αποδείχθηκε τελικά, του Παναθηναϊκού με τον Βόλο. Χωρίς να εντυπωσιάσει, η αλήθεια είναι. Έτσι, δεν έπαιξε και κάποιο ιδιαίτερα μεγάλο ποδοσφαίρο Παναθηναϊκός.
Απλά δεν υπήρχε. Ακόμα μία φορά στο κλασικό μοτίβο.
Συμμετέχει και ο φίλος μας, να το καλωσορίσουμε και αυτό στην εκπομπή μας. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι ο Βόλος δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικός. Θα έλεγα δεν μπήκε ποτέ στην εξίσωση του παιχνιδιού.
Όχι. Ο Βόλος το έχει ψιλοπαραθύσει την ιστορία. Δηλαδή, εξασφαλίσει την είσοδο στα play-off. Και...
ναι.
Δεν πολύ καίγεται.
Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 1-0, αλλά έπρεπε να φτάσει μια επίοικως αφισβητούμενη απόφαση του διαιτητή και με τη συμφωνία του ΒΑΡ να καταλογίσει πέναλτι, που για μένα είναι ανύπακτο.
Ναι, και εγώ έτσι όπως το είδα, μου φαίνεται. Δεν ξέρω, αυτό.
Όχι βέβαια ότι καθόρισε αυτό το παιχνίδι.
Θα το έλεγα και εγώ.
Όχι, καθόρισε αυτή η φάση το παιχνίδι, αλλά.
Όχι.
Οπωσδήποτε με το σκορ στο 1-0 να είναι ρευστό, αυτό εννοώ. Δίνεις ελπίδες.
Θα μπορούσε να γίνει ο Διδίου.
Θα μπορούσε βέβαια αν έπαιζε ο Βόλος λίγο ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί ο Βόλος ήταν ξεκάθαρα παθητική στάση του. Οπότε γι' αυτό λέω δεν επηρέασε το παιχνίδι αυτή η απόφαση. Πάντως με την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, που φαίνεται πλέον να ξεπερνάει την περίοδο που έκανε η αγωνιστική κοιλιά ο Παναθηναϊκός.
Παίρνει τα αποτελέσματα.
Παίρνει τα αποτελέσματα.
Κατά πολύ εικόνα του.
Ναι, όχι, η εικόνα δεν έχει βελτιωθεί καμία σχέση.
Θεαματικά
το...
δηλαδή δεν έχει
όχι,
αλλάξει.
Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο που παίζεται στον πρώτο γύρο.
Έχει επιστρέψει η κοινικότητα.
Έτσι. Η αποτελεσματικότητα, άμα θες, ναι. 54 λοιπόν οι βαθμοί για τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια έπεται το ντέρμπι των Αιωνίων, που θα κρίνει πολλά. Κατά τη γνώμη μου. Φυγουρά, και το λέει αυτό.
Θα είναι καταλυτικό ενδεχομένως γιατί. Για την εξέλιξη του.
Καταλυτικό, γιατί σε περίπτωση διπλού του Παναθηναϊκού ο Ολυμπιακός χάνει τις όποιες ελπίδες έχει για πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί άμα φύγει στο σύνο 8 ο Παναθηναϊκός.
Ναι, εντάξει. Και μετά θα είναι και το ψυχολογικό βάρος πολύ
έτσι,
μεγάλο.
Έτσι.
Και δεν ξέρω και μήπως θα έχουμε και τίποτα αλλαγές.
Από την άλλη, σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού, κατά μέσα θα πάρει φωτιά το πρωτάθλημα.
Ναι, εντάξει. Μετά γίνεται χάμος εκεί πέρα.
Μετά θα γίνει ροντέο.
Καλά. Ενδεχομένως δηλαδή θα πλησιάσει και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός και θα πάω από λίγο παραπίσω και μετά θα πάμε για play-off ο θάνατος στη ζωή μου.
Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι και με χ ακόμα θα γίνει ροντέο το πρωτάθλημα.
Ναι, εντάξει. Το μόνο σενάριο που έτσι αποκλεί κάποιον διεκδικητή είναι να νικήσει ο Παναθηναϊκός και να αφήσει τον Ολυμπιακό πολύ πίσω.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Τέλος πάντων, έχουμε χρόνο για το.
Είναι ανοιχτούς λογαριασμούς. Ναι, είναι εντάξει, το Σάββατο το ερχόμενο.
Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα και στο μάτς του Ολυμπιακού με τη Λαμία. Και εκεί είχαμε προβλέψει εύκολα ή δύσκολα διπλό. Τελικά εύκολα ήρθε το διπλό για τον Ολυμπιακό. Χωρίς να παίξει, ξέρεις, γοητευτικό ποδόσφαιρο, χωρίς να μαγέψει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, πέρασε ένα εύκολο απόγευμα. Η Λαμία δεν κάτι προσπάθησε εκεί στην αρχή να ευνηδιάσει με το δοκάρι που είχε ο Τζαρδάρης, δεν τα κατάφερε.
Στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε καλά η Λαμία.
Καλά
δηλαδή,
στάθηκε η Λαμία.
Καθυστερήσεις δέχτηκε το γκολ.
Καλά στάθηκε η Λαμία, αλλά ήταν τυχερή και θα μπορούσε να δεχτεί το γκολ τουλάχιστον σε δύο φάσεις νωρίτερα. Μία με το δοκάρι,
ναι,
και μία με την τριπλή ευκαιρία.
Ναι. Το είδα το πρώτο ημίχρονο, να σου πω την αλήθεια. Και όντως εντάξει, παρότι. Μπήκε καλά, είχε το δοκάρι, ευνηδία στον Ολυμπιακό, γενικά έκανε κάποιες απειλητικές.
Δύο δοκάρια. Δύο δοκάρια ο Ολυμπιακός.
Είχε δύο δοκάρια ο Ολυμπιακός για αυτή την τριπλή ευκαιρία την απίστευτη.
Στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, γιατί και ένα τρίτο δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο.
Α, είχε και στο δεύτερο, δεν το είδα στο δεύτερο.
Είχε τρία δοκάρια ο Ολυμπιακός, τρία γκολ.
Και
την τριπλή ευκαιρία. Δηλαδή θα μπορούσε.
Και τρεις βαθμοί.
Ναι, σωστά.
Ναι, εντάξει. Χωρίς να πιάσει όμως καμιά σούπερ απόδοση και ο Ολυμπιακός και δύο πρόσωπα ξαναείδαμε. Ο Σεϊνού Μπα.
Σωστά, μετά από καιρό.
Κώστα Φορτούνη. Ο Σαμασέκου λυτρώθηκε.
Ναι, πολύ ωραίο τον γκολ, να το πούμε και αυτό.
Ωραίο τον γκολ, ωραίο πλασέ, γωνία. Εντάξει, βλέποντας και κάνοντας είναι.
Και το δεύτερο γκολ του Μπακαμπού, ο οποίος εξελίσσεται στον πιο αξιόπιστο επιθετικό φέτος του Ολυμπιακού, γιατί βέβαια και ο Λεραμπή δεν μπαίνει τα ίδια λεπτά συμμετοχής που έμπαινε τις προηγούμενες χρονιές, να το πούμε και αυτό.
Ναι, δεν έχει και τα πνευμόνια.
Έτσι, ωστόσο έβγαλε μια πανέξυπνη πάσα.
Καλά, εντάξει.
Ασίστ. Βασικά, εντάξει, ναι, okay, δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά έβγαλε την ασίστ στο τρίτο γκολ του Μπιέλ. Νομίζω ότι και το γκολ αυτό ήταν καθοριστικό για τον Μπιέλ, τουλάχιστον να πάρει λίγο ψυχολογικά τα πάνω του. Το χρειαζόταν δηλαδή αυτό που λέμε.
Ναι, αλήθεια είναι ότι είχε συνεπχόμενα κακά παιχνίδια ο Μπιέλ.
Ναι.
Εντάξει, αυτό που ήταν αρνητικό για τον Ολυμπιακό ήταν ο τραυματισμός του Γκάρι Ροντρίγκες. Στο πεντάλεπτο κιόλας.
Έλεος, γυάλινη μια φορά.
Αλλαγή. Ναι, είναι λίγο γυάλινος.
Είναι γυάλινος αυτός που παίξει κακός. Δηλαδή, δυστυχώς, όχι κακός, δυστυχώς θα να πω. Τι να πω, εντάξει. Δηλαδή, παίζει ένα παιχνίδι, χάνει τρία. Δυστυχώς είναι πολύ ευαίσθητος στους τραυματισμούς.
Τώρα προετοιμασία για το ντέρμπι. Και αγωνιστική και ψυχολογική, φαντάζομαι, θα περιλαμβάνει αυτή η εβδομάδα για τον Ολυμπιακό.
Έτσι είναι. Στους 54 λοιπόν ο Παναθηναϊκός πρώτος, δεύτερη ΑΕΚ με 50 και ένα μάτς λιγότερο, τρίτος Ολυμπιακός με 49. Και πλέον έχοντας και την καλύτερη επίθεση μαζί με την ΑΕΚ, έχουν από 44 γκολ. Η ΑΕΚ διατηρεί την καλύτερη άμυνα.
Ναι, δεν σκόραρε η ΑΕΚ χθες, έφαγε 2.
Ναι. Και με 47 ο ΠΑΟΚ. Και πάμε τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε το Βόλο με 35, τα είπαμε. Έχει εδραιώσει την θέση του στην πρώτη εξάδα. Ο Άρης αυτή την ώρα ξεκινά το παιχνίδι του στο Ηράκλειο με τον Όφη. Δύσκολο το μάτς, έχει 31 βαθμούς.
Δεν βλέπω καλά.
Ούτε εγώ, έχει 3 συνεχόμενες ήττες. Ο Πανετολικός τώρα επέστρεψε στα τρίποντα εχθές, νίξε τον Ιωνικό, νίκησε 1-0 και πλέον είναι στην 7η θέση μόνος του με 27 βαθμούς. Και το είδα το μάτς λίγο, όχι ολόκληρο, αλλά είδα αρκετά έτσι σημεία, αρκετά διαστήματα.
Το χάζευα.
Ναι. Νομίζω δίκαια νίκη του Πανετολικού. Δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει, είδα, έχασε και κάποιες ευκαιρίες ακόμα. Πίεσε λίγο στο τέλος ο Ιωνικός, αλλά μέχρι εκεί.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και ερχόμαστε με τα υπόλοιπα εντάχει.
Ναι, βεβαίως.
July Morning, απίστευτο κομμάτι από το Σουράια Hip και συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Είπαμε ότι ο Πανανταλουκός είναι στην 7η θέση με 27 βαθμούς, 2 βαθμούς πίσω του είναι ο Ατρόμητος, ο οποίος όμως έχει 2 μάτς λιγότερο. Αυτή την ώρα παίζει με το Λεβαδιακό, νικάει, προηγείται 1-0 μάλλον στο σκορ. Βρισκόμαστε, για να δω, στο 73ο λεπτό και ο Λεβαδιακός παίζει και με 10 παίχτες. Νομίζω ότι θα καταφέρει τελικά, εκτός από το να πάρει το τρίποντο, αν τα καταφέρει θα προσπεράσει τον Πανετολικό στη βαθμολογία και θα, και θα έχει ένα μάτς λιγότερο αυτό με την ΑΕΚ, έτσι.
Τα δοκάρια είναι εντάξει, τα κοιτάξανε.
Α, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, αν νικήσει ο Ατρόμητος, πάει στους 28 και μειώνει στους 3 τη διαφορά με τον έκτο Άρη. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Άρη, ειδικά αν δεν πάρει το τρίποντο στο Ηράκλειο.
Γιατί, όπως έτσι, όπως τα έχει κάνει, θα κινδυνεύσει στο τέλος.
Στο τέλος, ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος, αυτό το πρόβλημα σωστά, έτσι να το πω και αυτό, είχα πει χ στο Αστέρα Τρίπολης Πας Γιάννενα, δικαιώθηκα, 1-1 τελικό αποτέλεσμα, εντάξει, αδιάφορο παιχνίδι, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο στόχο οι δύο ομάδες, διεκπαιρεωτικά θα είναι τα παιχνίδια τους από εδώ και πέρα, ένα τέτοιο ήταν και αυτό, δεν ξέρω αν διαφωνείς, και τι άλλο. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Είπαμε τα άλλα δύο μάτς είναι το Ατρόμητος Λεβαδιακός Εξέλιξη και ακολουθεί το Όφι Άρης που μόλις τώρα ξεκίνησε.
Ωραία.
Λοιπόν, είναι και 36, λίγο μουσική και εντάχει ό,τι είδαμε στην Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Πάμε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, Δημήτρη?
Πάμε από την Αγγλία.
Ωραία, πάμε στην Αγγλία λοιπόν. Καθώς η Arsenal, μάλλον όλοι δουλέψαν για την Arsenal αυτή την αγωνιστική. Η Arsenal, η οποία νίκησε με 4-2 τους χωριάτες στο Birmingham, ήταν δύσκολο το match με 4-2. Εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Manchester City που έμεινε στο 1-1 στο Νότιχαμ με τη Φόρεστ και έμεινε στους 2 βαθμούς από κάτω της. Η Άρσεναλ, να πούμε, ότι κυρά μας λιγότερο, δηλαδή έχει την ευκαιρία να πάρει εκ νέου απόσταση ασφαλείας. Στην τρίτη θέση πλέον η Manchester United, η οποία νίξε 3-0 εύκολα τη Leicester City και έχει 49 βαθμούς, είναι στο μείον 5 από την Άρσεναλ, όμως και αυτή με ένα μάτς περισσότερο.
Τι λες, θα καταφέρει η Άρσεναλ να αντέξει μέχρι το τέλος?
Δύσκολο, αλλά πιστεύω ναι.
Μακάρι.
Πιστεύω ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το έχω ξαναπεί και το έχω ξαναδηλώσει. Αν δεν είναι η Λίβερπουλ, δεν με νοιάζει ποιος θα είναι. Αρκεί να μην είναι η μισητή μου αντίπαλος η United. Και να με συγχωρούν οι φίλοι της Μάση United, που είναι και πολλοί. Τέλος πάντων, τέταρτη τότε.
Καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Τι να κάνουμε τώρα. Τέταρτη είναι η Tottenham, η οποία στο Midland Rezico Derby νίξε τη West Ham με 2-0 και έχει 42 βαθμούς. Στους 41 η Newcastle United, η οποία έχει αγνοεί την νίκη εδώ και 4 αγωνιστικές. Α, μιας και ο λόγος. Η Liverpool την νίκησε αυτή τη φορά μέσα στο St. James Park, νίξε 2-0.
Περίεργα πράγματα.
Περίεργα πράγματα, νίξε 2-0 η Liverpool, η οποία σκαρφάλωσε στους 35 βαθμούς, φαντάσου. Λέμε σκαρφάλωσε στους 35, έτσι, και η Arsenal έχει 54. Καταλαβαίνεις την κατάσταση.
Έτσι όπως τα κάνανε και αυτοί.
Δύο λοιπόν συνεχόμενες νίκες για τη Liverpool με εμβληματικά μάτς, έτσι. Την Everton στο derby του Merseyside και την Newcastle εκτός έδρας. Τώρα παίζει με την Crystal Palace εκτός έδρας στο Λονδίνο. Είναι ικανή να χάσει. Είναι ικανή να χάσει.
Όχι, κάνει. Μυρίζει από χιλιόμετρα.
Πάντως, πρόσεχε να δεις τώρα, έχει 35 βαθμούς. Η πέμπτη Newcastle, η πέμπτη βγαίνει στην Ευρώπη, η πέμπτη θέση, έτσι, βγάζει στην Ευρώπη.
Και η έκτη, και η έκτη.
Α, και η έκτη.
Είναι σε συνδυασμό με το κύπελο, έχει να κάνει.
Α, πάει... σωστά. Θα τα δούμε. Πάντως, μέχρι τώρα η πέμπτη βγάζει δεδομένα.
Ναι.
Στην Ευρώπη έχει 41 η Νιούκα, στη Λίβερπουλ έχει 35, αλλά έχει και ένα μάτς λιγότερο η Λίβερπουλ. Δηλαδή πλέον αρχίζει να έχει ελπίδες βαθμολογικά, μέσω βαθμολογίας να βγει στην Ευρώπη. Για να δούμε. Αν δεν το πάρει, αν δεν συμμετέχει ως κάτοχος.
Ναι.
Λοιπόν. αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, έχουμε βέβαια και τη Leeds United, την ιστορική, η οποία είναι πρώτη τελευταία, έχει κατρακυλήσει την πρώτη τελευταία θέση με 19 βαθμούς. 18η, επίσης εντός ζώνης υποβασμού, είναι η West Ham με 20. Και την επόμενη αγωνιστική παίζει Leeds Southampton, πρώτη τελευταία με τελευταία. Ο χαμένος χάνεται, όπως λέμε. Αυτά από Αγγλία, δεν βλέπω κάτι άλλο.
Ωραία. Πάμε τώρα, Ιταλία.
Πάμε τώρα Ιταλία. Να δούμε. Τέλεια. Να δούμε τι έχουμε εκεί. Ιταλία, εντάξει, οκ. Okay, συνεχίζεται ο περίπατος της Νάπολη.
Δεν σταματάει πουθενά.
Πετάει από νίκη σε νίκη. 2-0 εκτός έδρας στη Σασουόλο. Μόνη πρώτη με 62 βαθμούς. Στο συν 15 από τη δεύτερη Ίντερ, η οποία νίκησε εύκολα 3-0 την Ουντινέζε προχθές το βράδυ. Η Ρώμα τώρα, που εντάξει, γενικά είναι αλλοπρόσαλη ομάδα, νίκησε χθες 1-0. Πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Μάλλον δύσκολα όσο δείχνει το τελικό σκορ, την Ελλάς Βερόνα. Είναι στην τρίτη θέση με 44 βαθμούς. Τέταρτη η Μίλαν, επίσης με 44 βαθμούς μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες. Έχει δύο συνεχόμενες νίκες. Η Μίλαν, η οποία νίκησε την ομάδα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και του Αντριάνο Γκαλιάνη, έτσι. Με 1-0 τη Μόντσα εκτός έδρας. Στην πέμπτη θέση Λάτσιο, που επέστρεψε και αυτή σε επιτυχίες μετά από 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα, νίκησε εκτός έδρας 2-0 τη Σαλερνιτάνα. Έκτη η Αταλάντα, η οποία υπέστη ήταν σοκ στον Μπέργαμο εχθές το μεσημέρι. Το έβλεπα το μάτς.
Και εγώ το είδα το μεσημεριανό το πρώτο.
Δικαιότατη νίκη της Λέτσε.
Ναι, ήταν πολύ κακή η Αταλάντα.
Ναι. 2-1 λοιπόν η Λέτσε.
Και με απίστευτο γκολ το 1-0.
Σωστά. Σωστά.
40 μέτρα.
Σωστά. Και με ευθύνη του τροματοφύλακα βέβαια, γιατί η μπάλα ταξίδευε αρκετή ώρα στο χόρτο.
Εντάξει.
Okay. Πάντως με αυτή την νίκη Λέτσε πλέον φτάνει τους 27 βαθμούς και έχει απόσταση ασφαλεία από τη ζώνη. Ναι.
Τη Γιουβέντους πώς την είδες?
Η Γιουβέντους τρίτη συνεχόμενη νίκη 2-0 εκτός έδρας στη Σπέτσια. Και αυτό το είδα, όχι ολόκληρο το μάτς, αλλά
αλληλεγγύη. Μήπως προλαβαίνει να ξαναμπήσει στις θέσεις τις ευρωπαϊκές παρά το μείον 15.
Αυτή τη στιγμή απέχει 9 βαθμούς από την έκτη Αταλάντα. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο για τη Γιουβέντους.
Είναι 14 παιχνίδια όμως. Οι 12-14 παιχνίδια
λοιπόν,
είναι πολλά.
38 αγωνιστικές και έχουν 20. 15 αγωνιστικές έχουν ακόμα.
15.
Εντάξει.
Και η Γιουβέντους, άμα πιάσει φόρμα και απόδοση.
Ναι.
Ανεξάρτητα, okay, τα διοικητικά, δικαστικά, εξωαγωνιστικά ζητήματα.
Δεν είναι απαγορευτικό γιατί είναι πάντα Γιουβέντους.
Θυμάσαι και πριν την τιμωρία είχε κάνει ένα σερί 8 στα 8, 9 στα 9, κάτι τέτοιο.
Και παραπάνω, νομίζω.
Μη τη δεις παρά το μείον 15 και επιστρέφει και διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και εκεί πέρα θα τους κάνει μεγάλο χουνέρι.
Εντάξει, αλλά θέλει
εδώ
πολύ,
που τα λέμε.
Σίγουρα, αλλά θέλει πολύ κουπί ακόμα μετά το μείον 15, γιατί απέχει 9 βαθμούς από την Αταλάντα. Η Αταλάντα, εντάξει, ήταν κακή χθες, αλλά δεν νομίζω να είναι κακή συνέχεια. Δηλαδή, εντάξει, θα πρέπει να χάνουμε βαθμούς όλοι από πάνω της και αυτή να κερδίζει συνέχεια.
Για να δούμε. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση.
Πάντως, την επόμενη αγωνιστική έχουμε τον ντέρμπι του Τωρίνου, έτσι, Γιουβέντους Τωρίνο.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτά και από Ιταλία. Να πάμε τώρα Ισπανία. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Άρης 1-0. Μόλις ανοίγει το σκορ ο Άρης επί του Όφη.
Μας διέψευσε.
Μας άκουσε μάλλον. Είναι συντονισμένοι από τον πάγκο του Άρη με το Γουέμπρετο του Πάμε. Και το πήραμε, του στήξαμε το φιλότιμο. Πάμε τώρα Ισπανία. Στην Ισπανία έχουμε την Μπαρτσελόνα να διατηρείται στην κορυφή με απόσταση ασφαλείας από τη δεύτερη και μισητή και αιώνια αντιπαλό της Ρεάλ Μαδρίτης. 59 η Μπαρτσελόνα ανοίξε 2-0 εύκολα την Κάντιθ. η οποία δίνει μάχη για την παραμονή. Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε από μια δύσκολη έδρα 2-0 από την Παμπλώνα, ανοίξε την Οσασούνα και είναι στους 51. Τώρα η μάχη γίνεται για την τέταρτη θέση στο ποδήλατο Champions League απευθείας ομίλους. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ αυτή τη στιγμή είναι τρίτη με 43, okay. Παραχώρησε 1-1 στην Ρεάλ Θέλτα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια στο μάτς της αγωνιστικής νίκης 1-0 την Μπιλμπάο στη Μαδρίτη. Τέταρτη θέση με 41 βαθμούς. Στους 37 είναι η Ρεάλ Μπέτις, η οποία ανοίξε 2-1 την Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Είναι στο μείον 4 δηλαδή. Αυτά και από Ισπανία. Α, να πούμε ότι και η έκτη Ράγιο Βαγικάνο, η πολύ συμπαθητική για τους γνωστούς λόγους που βγάζει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή η έκτη θέση, έχει 34 βαθμούς. Η Ράγιο Βαγικάνο, η οποία παραχώρησε 1-1 στη Σεβίλη, που δειλά-δειλά φαίνεται να ανακάμπτει.
Μακάρι.
Πέτυχε και σπουδαία νίκη στην Ευρώπη η Σεβίλη, έτσι. 3-0 την Αϊντχόβεν.
Ναι, αλλά κοντεύει να πέσει σε γκούντα.
Όχι, τώρα εντάξει, τώρα έχει ξεφύγει στο συν 5 από τη ζώνη. Είναι στο συν 5 από τη ζώνη.
Εντάξει.
Η Βαλένθια, η κακομοίρα, έχει κατρακυλήσει την 18η θέση. Τέταρτη συνεχόμενη ήταν.
Καγωθία.
Η οποία παίζει σήμερα το βράδυ εκτός έδρας με την πρώτη τελευταία Χετάφε. Ο χαμένος χάνεται.
Μάλιστα. Έλα και Γερμανία, γρήγορα που γίνεται σκοτωμός.
Καλά, στη Γερμανία εντάξει. Οκ. Okay. Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι η Μπάγκερν προβληματίζει και δεν είναι ακόμα, δεν θυμίζει την Μπάγκερν του πρώτου γύρου.
Τι να πω, ρε γάμο, για να δω. Δεν το εκμεταλλεύτηκαν όμως το έπακρο αυτή την αγωνιστική.
Τριπλή ισοβαθμία πάντως στην κορυφή. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να γίνει κάτι τέτοιο.
Α, όχι, νομίζω έχει ξαναγίνει.
Η Μπάγκερ
Μονάχου
έχασε εκτός έδρας από την Gladbach με 3-2, μεγάλη νίκη για την Gladbach, για τα πουλάρια. Εκμεταλλεύτηκε την ήττα της η Dortmund, που σάρωσε με 4-1 τη Χέρτα Βερολίνου, την προβληματική φέτος που είναι στην προτελευταία θέση ούτως ή άλλως Χέρτα, και την έφτασε στην κορυφή εκεί όπου θα μπορούσε να ήταν μόνη της Union Βερολίνου. Ωστόσο σκόνταψε, αν μπορώ να το πω έτσι, με την Ουραγό Σάλκε, έμεινε στο 0-0 και στους 43 βαθμούς και η Union. Τέταρτη με 40 και σε απόσταση βολής από την κορυφή η Φράιμπουργκ, η οποία ανοίξει εκτός έδρας 2-0 την Bochum.
Και να δούμε, μακάρι να έχουμε θρίλερ μέχρι το τέλος. Να έχει ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, πέμπτη και εκτή θέση δηλαδή, αλλά και για την αποφυγή του υποβασμού. Έχουμε ψωμί ακόμα στη Γερμανία. Λοιπόν, επειδή πάει παρά 10, αυτά.
Ωραία.
Τα λέμε την Παρασκευή. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ευχαριστούμε τον Μπρικατσάκο και σας φίλες και φίλοι μας ακούσατε. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.